Kas niin, sitten kurssin 7. luento. Ja tällä kertaa aiheena jatketaan muistutuskertauskuulustelusta magneettikenttä seuraavalla kerralla. Ja jatketaan siitä, mihin jäätiin, eli Laplacen yhtälön ratkaisu pallokoordinaatistossa. Ja viimeksi päästiin siihen, että oli esiteltynä Laplacen yhtälö yleinen ratkaisu pallokoordinaatistossa. Siitä saatiin tulokseksi sarjaratkaisut, samanlaiset kuin kartesisessa koordinaatistossa, mutta nyt nämä sarjaratkaisut, niin ne kantapunktiot on Legendre-liittofunktioita, vähän monimutkaisempia kuin pelkkiä sini- ja kosinifunktioita. Ja seuraavaksi katsotaan sitten semmoinen tarkemmin tämmöinen kiertosymmetrinen tapaus, jossa siis symmetria on sellainen, että vaikka sitä, että potentiaali ei riipu kiertokulmasta, eli aksimuuttikulmasta, ja silloin nämä kantafunktiot yksinkertaistuu, eli siellä nämä kantafunktiot on Legendren polynoomeja, joka on nyt semmoinen, että hetkinen, Legendren polynoomi, mitäs totuus se on, mutta se on tullut vastaan jo aikaisemmin siellä, kun katsottiin, että minkälaisia ratkaisuja tulee sille, kun meillä on tämmöinen dipoli, ja ruvetaan katsomaan, että minkä näköinen se dipolin ratkaisut on, niin ne osoittautuu olevan itse asiassa siellä Legendren polynoomeja. Okei. Kiertosymmetrinen tapaus, nyt siellä se kiertokulma koordinaatti, sillä ei ole mitään väliä, vaan sitä koordinaatistoa tai sitä systeemiä voi pyörittää miten haluaa, ja tulokset on ihan samat. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä kiertokulmaan liittyvä kvanttiluku M, se on nolla. Että se on yksinkertainen tapaus. Ja tuo Laplacen yhtälölle pallokoordinaatistossa kirjoitettuna sille käypi niin ikkäästi, että sieltä tipahtaa tämä koordinaatista fi riippuva osa kokonaan pois, koska kun ei se kerran riipu siitä koordinaatista, niin sitä, kun sitä iloisesti derivoidaan, niin se derivaatto on nolla, voi se muutu mihinkään. Ja silloin meillä on Laplacen yhtälö, jossa on vain kaksi muuttujaa. Kun on kerran täydellinen symmetria kiertokulman suhteen. Ja nytten, kun nähdään, että okei, se meni tommoseksi nyt toi yhtälö, niin tuo 1 per r toiseen tässä Laplacen yhtälössä, niin se voidaan supistaa pois jo tässä vaiheessa. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ja yritefunktio voidaan ottaa niin, että sielläkään ei tarvita sitä 1 per r-termiä, mikä tarvittiin siinä yleisessä ratkaisussa sen takia, että siellä oli tämä fi mukana. Ja nyt kun sijoitetaan Laplacen yhtälö, joka on tämän näköinen, niin muuttujat sitten erotetaan jakamalla tuolla yritefunktiolla. Eli tämä tulee nyt kauhealla vauhtilla, mutta tätä voi sitten katella tästä muistiinpanoista, että miten tämä menee. Eli erotus menee samalla lailla kuin kartesisissa koordinaateissa. Eli siellä tulee derivaatta tosta osasta ja sitten tuosta osasta ja sitten jaetaan edessä oleva, että täältä yritefunktiosta se derivoitumaton osa pois, ja nyt näihin jää kumpaankin termiin, ja toiseen termiin jää vain r:stä riippuvaa, ja toiseen termiin jää vain t:stä riippuvaa tavaraa, ja mä oon tässä vaiheessa jo kirjoittanut nämä niin kuin tavallisilla derivaattoina, eli ne ei ole tuo potentiaali, jossa on sisällä sekä r että t, teettä-riippuvuus niin se tietysti otetaan osittaisen rivaita teettän suhteen, mutta kun tämä yrite on riippumattomien tulo, niin tuosta teettästä osittaisen rivaatta on voi siellä ole kuin teettaa, niin se on ihan tavallinen derivaatta. Se ei ole sen kummempi ollut. Ja nyt samalla lailla kuin karteisissa koordinaateissa haetaan semmoisia ratkaisuja, joissa derivointi tuottaa vakioita. Eli toi ensimmäisen termin pitäisi tuottaa vakio, ja toisen termin pitäisi tuottaa vakio. Ja kun ei siellä ole kuin kaksi termiä, niin niiden vakioiden pitää olla toistensa vastaluvulla. Koska vain sillä lailla saadaan se Laplace yhtälö nollaksi. Ja nämä vakiot L kertaa L plus 1 ja sitten sen vastaluku. No, ei tämä nyt ole välttämättä ihan noin 8 ensimmäisen kokeilun joukossa, mikä nyt tulisi ensimmäiseksi mieleen, mutta satojen vuosien kokemus on osoittanut, että tämä on oikein kiva valinta, että tällä lailla nämä yhtälöt kivasti ratkeavat. Ja tällä yhtälöllä, kun toi toinen yhtälö kirjoitetaan näin ikkäästi, niin sillä on yleinen ratkaisu. En nyt käytä luentoaikaa siihen, että jaanattaisiin täältä lävitetään, että miten ratkaisu oikein tuosta differentiaaliyhtälöstä löytyy. Sanoin, että se on differentiaaliyhtälö. Joku on ratkonut differentiaaliyhtälöt, niiden yleiset ratkaisut löytyy jostakin taulukokirjan sivulta. Ja tällä on yleinen ratkaisu, joka on tämän näköinen, että siinä on R:n potensseja, L plus ykkösen potenssi ja sitten miinus L:n potenssi. Eli siellä on tuo L plus ykkönen positiivinen potenssi ja pelkkä L negatiivinen potenssi ja näille kertoimet A ja B, jotka on sitten tällaisia sovitusvakioita, joilla tämä saadaan naulattua kiinni mahdollisiin reunaehtoihin. Ja tästä nyt voi vakuuttua sillä, että sijoittaa tuon yleisen ratkaisun tonne ja derivoi sen ja katsoo, että mitä sieltä tulee. Ja kas kummaa, sieltä tulee tämä yleinen ratkaisu. No nämä vakiot A ja B, ne kiinnittyy sitten siitä tilanteen reunaehdoista, että mitä siellä ikinä sattuu olemaan potentiaalialueen reunoilla. Tai missä se reuna sitten onkaan, mutta siellä missä se potentiaali voidaan kiinnittää johonkin. No se kulmaosa, se ei ole ihan niin helppo, vaikka sieltä se M on jo hävinnyt. Eli nyt on sini ja niin edelleen, ja sieltä pitäisi tulla nyt joku vakio. Osoittautuu, että tämän kulmaosan, tämän differentiaaliyhtälön ratkaisut, nämä teettat, niin ne on Legendren polynoomeja, joiden muuttujana on kosiini teetta, eli teetta, mikä se teetta nyt oli, se oli se kulma siellä pallokoordinaatistossa navalta lähtevä kulma. Nyt tämä on nyt sitten niin kuin järkyttävän näköinen tietysti, että Legendren polynoomit saadaan Rodriguezin kaavasta, joka on tämän näköinen. Että siinä lähdetään tuommoista oliota derivoimaan ja derivoidaan niin monta kertaa, kuinka Legendren polynoomi halutaan, ja sitten siihen tulee tuommoinen kertomia ja potensseja sisältävä normitustermi eteen. No, kun toi kannattaa käyttää nyt ensimmäiselle polynoomille, ja sen jälkeen on olemassa tämän näköinen rekursiokaava, josta nämä voidaan laskea sitten eteenpäin. No, jos nyt jostakin syystä tarvitsee tuota noin 15 Lecendren polynomia, niin siinä vaiheessa nämä nyt sitten kannattaa tuota noin opettaa tietokoneelle, että miten tämä laskee, tai kysyä tekoälyltä, että tee mulle tämmöinen koodi, joka laskee tuommoisen. Mutta alempiin on, että joku on ne jo laskenut, että katsoo taulukosta, että mitkä on tuota noin ensimmäiset tuota Lecendren polynoomit ja tuota noin ei, tämä on nyt kaukaisin Lecendren polynoomi, mihin tällä kurssilla edes laskuharjoituksissa mennään. Että tuota, tämä Rodriguezin kaava ja rekursiokaava on nyt lähinnä niin kuin information, että tämmöiset on olemassa ja niitä voi käyttää, jos tulee tarpeen. Ja nyt tuolle että tuota, noin, muuttujana kosiiniteetta, niin yleisesti nämä Lecendren polynoomit on jollekin muuttujalle x, ja nyt se muuttuja on kosiiniteetta, jolloin tuota noin, tossa on niin kuin 4 ensimmäistä Lecendren polynoomia, joiden tämä muuttuja on kosiiniteetta. No, näille Lecendren polynoomeille nyt on voimassa tämmöinen asia, että ne on keskenään ortogonaalisia ja se väli, millä ne integroitaan, on -1:1 ja ne muodostaa kannan. Ja tämä sisätulo siellä on se, että tässä kannassa integroidaan 2 Lecendren polynoomin tulo -1:1, silloin kun toi argumentti on 1. Ja tuota, nämä ortogonaalisia, eli silloin kun n ja m on sama luku, eli mikä se oli tämä polynoomin aste. Kun ne on samat, niin tästä integraalista tulee 0, ja anteeksi, kun ne on eri, niin niistä tulee 0, tuosta integraalista tulee 0, ja kun ne on samat, sieltä tulee 2/2 n+1. Eli tämä on nyt siis tämä näiden Lecendren polynoomien keskinäinen ortogonaalisuus. Eli ne on kohtisuorassa toisiinsa tai sitten ne on samansuuntaiset, mutta tuota, nämä polynoomit itsessään ei ole jossakin kulmassa toisiinsa. Niiden lineaarinen kombinaatio tietysti voi. Okei. Jos nyt sitten me otetaan 1 L-arvolle ratkaisu, niin sehän on tämän näköinen. Eli se potentiaali, se on R ja teetan, eli säteen ja tuota, tämän elevaatiokulman funktio. Ja siinä on 2 osaa, R:stä riippuva osa ja sitten tuo teetasta riippuva osa, niiden tuo. Mutta tuossa on nyt 1 L-arvolle ratkaisu. No, tässä sitten tehdään, jos tälle ei löydy, tämä ei löydy semmoista L:ää, joka toteuttaisi reunaehdot tämmöisessä potentiaalissa. No silloin voidaan tehdä samalla lailla kuin siellä karteesisessa koordinaatistossa, eli täällä on ortogonaalisia kantafunktioita, niin niistä voi kasata sitten näihin reunaehtoihin sopivan ratkaisun. Otetaan näistä 1 L-arvon yhtälöistä sellaiset, että sellainen kombinaatio, että se saadaan sitten sopimaan reunaehtoihin. Ja nyt nämä on ortogonaalisia, eli se että nuo Lecendren polynoomit on ortogonaalisia keskenään, niin se takaa sen, että tuo olio, niin nämä ratkaisut on ortogonaalisia keskenään, että tämän tämän R-riippuvan osan ei tarvitse olla suorassa kulmassa näitä muita ratkaisuja vasten, koska nuo kulmaosat jo on. Okei. Eli tämä on nyt niin kuin samanlainen kuin Fourierin sarja, mutta kantafunktiot on erilainen ja sarjaratkaisu. Ja vaikka tämä sarja on merkitty, että tämä menee äärettömään, niin joskus sen potentiaalin ratkaisuna voi olla äärellinen sarja. Ja Griffithsillä on esimerkki 3-8, laitetaan johdepallo sähkökenttään ja kysytään, että mikä on potentiaalisen pallon pinnalla. Ja tai potentiaalisella pallon sisässä itse asiassa. Ja sitten seuraava esimerkki. No, tämä esimerkki on nyt pikkusen niin kuin Prisman mainos tekemällä tehty, mutta tämä nyt on esimerkki, että miten näitä lasketaan, ettei ne yleensä ei ole näin kauniita. Eli otetaan ontto R-säteinen pallo ja sen sisäpinnalla on potentiaali, joka jostakin syystä tiedetään, että se on tuommoinen, että siellä on potentiaali, joka riippuu kulmasta teetta. Ja se on koosini toiseen teetta per 2. Ja kysytään, että mikä on potentiaali siellä pallon sisällä. Eli tässä meillä on R-säteinen pallo ja tiedetään, että sen pallon pinnalla oleva potentiaali riippuu tuosta kulmasta teetta. Ja kysytään, että tuolla tiedetään tuolla pallon pinnalla, että potentiaali on ja haluttaisiin tietää, että mikä on potentiaali tuolla pallon sisällä, eli pisteessä VRT. Eli tuossa pisteessä ja jokaisessa pisteessä, mikä siellä pallon sisällä on. No, toi potentiaali ei riipu muuttujasta teetta. Tiedetään, että tuo potentiaali se ei riipu teettasta, niin tässä meillä on kiertosymmetrinen tapaus. Ja yleisin mahdollinen ratkaisu on tuo, mikä just kirjoitettiin, eli se on summa radiaaliosan ratkaisusta ja tuosta kulmaosan ratkaisusta, niiden tulosta. Ja nyt vaan pitäisi jotenkin keksiä, että mitkä nämä ratkaisut olisi. No, tuo BL on nolla. Minkä takia? Sen takia, että tämä on yksi niistä Laplacen yhtälön reunaehdoista, mitä mainittiin siellä pari luettua sitten, että yksi reunaehto on se, että origo on semmoinen veikeä piste, että kun meillä on esimerkiksi pallokoordinaatisto, ja lauseke on semmoinen, jossa on 1/r, niin, tai jopa r joku isompi potenssi. Silloin kun lähestytään origoa, eli r on nollaa, niin tämän näköinen termi kasvaa rajatta. Ja nyt ei tämmöistä ei voi tapahtua, että ei se potentiaali voi mennä äärettömyyksiin, että sen potentiaalin on nyt oltava kuitenkin äärellinen, ja sitä ei saada äärelliseksi muulla tavalla kuin se, että asetetaan PL:n kerroin asetetaan nollaksi. Ja se kauneus on nyt siinä, että tällä lailla menettelemällä saadaan tämä ratkaistua. Tämä kuulostaa vähän liikaa helpolta, mutta siinä on nyt sitten se, että jos tämä koordinaatisto olisi valittu toisella lailla, niin tulisi hirveän sotkut lausekkeet ja siellä ei olisi se tilanne, että potentiaali menisi äärettömässä yhtään missään. Niin tässä on nyt tässä nyt, sanotaan nyt, että tämmöinen magia toimii aina. Että jos tulee tämmöinen tilanne, että potentiaali menee äärettömäksi jossakin, niin asettaa sen lausekkeen kertoimen nollaksi, hävittää sen termin sillä, niin aina saavuttaa sen oikean tuloksen. No, nyt aina on paha sana, mutta sanotaan nyt, että yleensä saavuttaa sen oikean tuloksen sillä lailla. Toi B on nolla, niin potentiaali, lauseke, tämä on edelleen summa nollasta äärettömyyksiin, mutta nyt siellä tuo termi siivoontui pois ja meillä on vain tuo A kertaa R potenssiin L ja sitten on Resendren polku. Ja nyt katsottaisiin tuota reunaehtoa, että tuossa reunalla tuon teetän funktio on tuon näköinen. Tuon pallon pinnalla toi R on R, eli tämä on nyt se reuna, mikä meillä on. Toinen mahdollinen reunaehto saatiin siitä, että potentiaali ei saa mennä äärettömyyksiin tuossa siinä, kun R on nolla. Eli se kiinnitti tuon yhden magian. Eli nytten tämän summan pitäisi olla toi V0 teetta tuossa R:ssä, joka tiedetään, että se on K kertaa sini toiseen teetta per 2. Ruvetaan katsomaan tätä lauseketta, eli sisäpinnalla pitäisi potentiaalisessa sisäpinnalla on tuon suuruinen ja sen pitäisi mätsätä tämän summan kanssa. Eli nuo kertoimet tuolla pitäisi olla semmoiset, että tuosta potentiaalista etäisyydellä R tulisi ton näköistä. No, eli jos nuo kertoimet A, L ja voidaan kiinnittää tuon potentiaalin perusteella. No, tässä tapauksessa nyt toi V0 teetta voidaan kirjoittaa. Tämäkin on semmoinen asia, että tulee niin kuin heti ensimmäiseksi mieleen, kun tuolta lausekerta katsoo, että hei, tässä on tämmöinen trigonometristen funktioiden identiteetti, että tämä K sini toiseen teetta per 2, niin se on K per 2 kertaa 1 minus kosiini teetta. Tämä oli esimerkki, joka on pikkusen tekemällä tehty, jos osoitetaan, että miten tämä homma skulaa. Miksi toi piti kirjoittaa nyt ton näköisesti? Sen takia, että olisi heti huomannut, että siinähän on noi kaksi ensimmäistä Lesendren polynomia tuossa potentiaalissa. Tämmöinen vektori-identiteetti on tiedossa. Ja sitten ruvetaan katsomaan, että mikä se yhtälön vasen puoli oikein olikaan. Eli se olisi summa, jossa on kertoimia, R-potensseja ja sitten Lesendren polynoomeja. Ja lähdetään katsomaan sieltä nollas Lesendren polynoomi argumenttina kosiiniteetta. Se on ykkönen. Eli ensimmäinen kerroin ja R-nollaspotenssi, eli ykkönen, ja kosiiniteettan Lesendren polynoomi. Ne on nollas Lesendren polynoomi on ykkönen. Ja sitten katsotaan, että mikä siellä toinen on. Siellä on toinen kerroin, R potenssiin 1, eli R, ja kosiini teetta, joka on se ensimmäinen Lesendren polynoomi. Ja sitten seuraavaksi tulisi toinen P2 Lesendren polynoomi, kosiini toiseen teetä miinus yksi. Eli nyt nähdään, että hetkinen, ei täällä toisella puolella ole kosiini toista, kosiini kolmatta ja niin edelleen, ei ole ollenkaan. Niin näitä termejä on sinne turha kirjoittaa, koska jos sinne tulee semmoinen termi, jossa on tuo kosiini toiseen ja niin edelleen, niin sitä vastaava a on pakko kirjoittaa nollaksi, joka tapauksessa muuten ei millään päästä tuohon. Eli nyt voidaan lopettaa tähän kohtaan. Eli meillä on kaksi termiä siinä, ja sen pitäisi olla yhtä paljon kuin tuo. Ja tuota noin, näiden polynomien kertoimet a2, a3 ja niin edelleen, niitä on pakko olla nollia. Eli nyt siinä ollaan siellä pallon sisäpinnalla. Tämä tiedetään, että se potentiaali on tuota, ja sieltä polynomisarjasta saadaan kaksi kerrointa, ja r kosiini teetä on toisen kertoimena, että a0 on pelkästään a0. Ja kun tuon yhtälön nyt sitten pyöräyttää siitä tämän yhtä suuruuden, niin siitä saa, että tämä on yhtä suuruus, mutta kun nämä ei muutu toisikseen, niin tästä saa, tämä on oikeastaan yhtälö pari. Eli tuo A1 täytyy olla tuo kosiini teettan kerroin myös toisella puolella, eli K/2, ja A0 täytyy olla K/2. Eli näillä pyöräytyksillä siitä saadaan A0 ja A1 laskettua. Ja nyt silloin tämän R-säteisen pallon sisällä meillä on tämä sarjan summa, mikä on tämä ratkaisu, ja sieltä tulee vain nämä kertoimet A0 ja A1. Ja mulla menee tässä värikoodikin nyt ihan kuralle jostakin syystä, mutta ei ole ihan looginen. Mutta tulos on joka tapauksessa tämä, että siellä on K/2 on A0 ja K/2 R. Ja miinusmerkki on sitten tuon kosiiniteettan kertoimena ja R-kosiiniteettan kertoimena. Eli siinä meillä on ratkaisu sille, että mikä se potentiaali on siellä pallon sisässä, miten se saatiin, ratkaistiin Laplacen yhtälö pallon sisällä. Miksi? Ja tehtiin se pallokoordinaateissa sen takia, että se reunaehto oli tiedossa pallokoordinaateissa. Sehän oli se syy nyt mennä näihin pallokoordinaatteihin tässä ratkaisussa. Eli se reunaehdon muoto haki sen, että missä koordinaatistossa tämä asia ratkaistaan. No, meillä on nyt käytössä noin yleisesti karteesinen koordinaatisto, pallokoordinaatisto, sylinterikoordinaatisto. Ja rajoitutaan näihin. Laplacen yhtälölle on kuulemma olemassa yleinen ratkaisu laskettu 11 erilaisessa koordinaatistosysteemissä. Minulla ei ole aavistustakaan, että mitä nämä koordinaatistot ovat, mutta sellaiset, jotka tätä tekee työkseen ja unta näkee näistä koordinaatistoista, niin ovat kertoneet, että näin on. Tuossa oli tuo ratkaisu ja sitten nämä, kun on pallon sisäpinnalla nollia nämä kertoimet, niin niiden on oltava nollia kaikkialla muuallakin. Tämä koordinaatistosysteemin valinta on nyt naimisissa sen kanssa, että mitä siitä tilanteesta tiedetään, että jos siellä esimerkiksi tosiaan tämä reunaehto nätisti on esitettävissä pallon koordinaatistossa, niin sitten mennään sen kanssa. Okei. Ja seuraavaksi otetaan sitten Laplace, ei mennä tosiaan niitä kaikkia 11 koordinaatistoa, ja mennään tämä Laplace yhtälö yleinen ratkaisu sylinterikoordinaatistossakin hyvin tällainen kursorisesti. Eli Laplace yhtälö sylinterikoordinaatistossa on tämän näköinen. Se ei kauheasti tuota, siinä on pari kerrointa lisää. Se ei kauheasti poikkea siitä, että mikä se olisi kartesisissa koordinaatistoissa. Ja yleensä tilanne on semmoinen, mä en nyt ihan yleistä ratkaisua edes kirjoita tässä, että se potentiaali ei riipu koordinaatista Z. Että sylinteri on tämmöinen ja yleensä tämmöinen putki. Ja yleensä se on semmoinen putki, että se ei riipu tuosta Z-koordinaatista. Voi riippua, mutta yleensä ei. Ja, eli toi Z-koordinaatin suhteen toinen derivaatta on nolla, eli jo ensimmäinen derivaatti sen tappaa. Ja Laplacen yhtälö siistiintyy tämän näköiseen muotoon, jossa on pelkästään S ja Fi-koordinaatit. Eli etäisyys sieltä koordinaatiston keskiakselilta ja sitten kulma, millä pyöräytetään sen keskellä oleva akseli ympäri. No silloin voidaan kirjoittaa yrite, että meillä on tuosta etäisyydestä, radiaalikoordinaatista riippuva osa ja kulmasta riippuva osa, ja niiden tulo olisi potentiaali. No tämä separoituu helposti tähän muotoon, että siinä on derivaatta S:stä ja kun tämän, näiden summan pitää olla nolla, niin kun siinä on vain kaksi termiä, siirretään toinen termi toiselle puolelle yhtä suuruusmerkkiä. Eli tuossa on nyt miinusmerkki sen takia, että tämä on alkuperäisestä Laplacen yhtälöstä täältä siirretty tuonne toiselle puolelle yhtälöä. Ja sanotaan, että okei, n toiseen olisi nytten se. Ja tuo olisi nytten se vakio, mikä näiden kummankin pitää olla. Eli se miinusmerkki nyt, että vakioiden summaksi tulee nolla, niin on nyt pantu tuonne yhtälön puolelle. No tuo kulmaosan differentiaaliyhtälö tulee nyt tämän näköiseksi, että toinen derivaatta Fiin suhteen pitää olla n toiseen plus z, tämän täytyy olla nolla. Ja tämän yleinen ratkaisu silloin, kun n on suurempi kuin nolla, niin täältä on tämän näköinen. Eli se on vakio kertaa sini n fiistä ja toinen vakio kosiini n fiistä. Ja nyt jatkuvuus, eli se, että kun siinähän mennään fi-koordinaatin suhteen ympäri, se, että fi on nolla, niin on sama asia kuin, että fi on 2pi, tai 4pi, tai 18pi, niin edelleen. Niin tämä vaan edellyttää sen, että tuon n täytyy olla positiivinen kokonaisluku. Ja positiivinen kokonaisluku, koska tämä vakio täällä on n toiseen. Jos siihen pannaan negatiivinen arvo, niin se tulee ihan sama tilanne, että sieltä ei tule niistä negatiivisista luvuista, ei tule mitään uutta eikä yllättävää. Ja silloin kun n on nolla, niin tuo fi-arvoksi tulee C0A. C0 fi plus D0, eli tämä menee, niin se paroituu aika yksinkertaiseksi, mutta sitten kun sinne ruvetaan tunkemaan korkeamman asteen ratkaisuita, joihin nuo sinit tulee sitten ja n monikerrat, niin siellä tulee vähän vaikeampi ratkaista. Ja radiaalisen osan differentiaaliyhtälö oli tämän näköinen ja siellä oli nyt miinus n toiseen s, ja kun puretaan vähän sen, niin siitä tulee tämän näköinen yhtälö. niin tämä ratkeaa yrittäjällä, joka on tämän näköinen. S, eli radiaalikoordinaatti, potenssi jotakin. Ja sitä jotakin on nyt merkitty kapalla tuossa. Ja tästä tulee ratkaisuksi, että toi kappa on plus miinus n. Eli tuolla toi n. Jolloin tämän radiaalisen yhtälön ratkaisusta tulee tämän näköisiä, että toi s on joko s-potenssiin miinus n tai s-potenssiin plus n. Ja sitten siinä tilanteessa, että kun toi n-pahus on nolla, niin tämän s-arvos tulee ln s per s nolla. Silloin kun tässä on jotakin omituisen tuttua tuossa, meillähän oli siellä esimerkkinä semmoinen tilanne, joka oli niin symmetrinen, että se romahti pelkästään sylinterikoordinaatiston tämän etäisyyskoordinaatin funktion, eli yhteen dimensioon. Ja silloin me saatiin tämän näköisiä ratkaisuja, radiaaliriippuvuus tai koko potentiaalin riippuvuus oli tämän näköinen. Se on se radiaaliriippuvuuden osuus. Sitten jos siinä olisi jotakin kulmariippuvuutta, että se olisi jotenkin sen kulman suhteen epäsymmetrinen, niin silloin sinne tulisi tämän yhtälön ratkaisuita mukaan. Aha. Silloin jos n on nolla, niin ne ratkaisut on ton näköisiä, mutta mitä sitten ajattelen, katsotaan, eli yleisesti siis tulee tuon näköinen tuosta S-funktiosta. Ja koko ratkaisu sylinterikoordinaatistossa tulee tämän näköinen. Eli siinä on tämä nyt purkautuu tällainen niin jännästi kahteen osaan. Eli siinä on tuo summa, jossa on nämä korkeamman ykköstä N1 ja sitä isommat, niin sieltä tulee yleiset ratkaisut, eli näille tuo sininen ja sitten tälle kulmaosalle tulee tuo ratkaisu, ja tämä on nyt sitten termeittäin nämä tulot, ja sitten me summataan yhteen ja katsotaan, että löytyykö sieltä tästä summasta semmoisia ratkaisuja, jotka toteuttaa reunaehdot. Plus sitten tämmöinen tuo nollainen asteen termi, eli se sieltä tulee ihan eri ratkaisu sitten sekä tälle kulmaosalle että tuolle radiaaliosalle kuin nämä siinä tilanteessa, että n täällä menisikin nollaksi. Eli siinä on tuo yleinen ratkaisu sylinterikoordinaatistossa. Ja tämä on nyt sillä lailla ihan information-tyyppinen, että tuommoinen ratkaisu on olemassa ja näin se menee. Ja ne esimerkit ja laskut, mitä nyt sitten tällä kurssilla lasketaan, niin ne on sellaisia tapauksia, että meillä on symmetria sellainen, että potentiaali riippuu ainoastaan siitä radiaaliosasta. Okei, ja nyt katsotaan sitten esimerkkejä semmoisista tapauksista, jossa meillä on semmoinen kiva symmetria, että pystytään se Laplace-yhtälö ratkaisemaan tilanteessa, jossa ei tarvitse katsoa kuin yksi ulottuvuus. Tämä on siis aina symmetriasta riippuva, tai siis symmetria ansiota. Ja otetaan nyt esimerkiksi, että meillä on tuossa noin kaksi levyä, metallilevyä, saman kokoisia, L-mittaisia kumpikin. Toinen on potentiaalissa nolla, eli se on maadotettu, joko maadoitettu tai valittu potentiaalin nollakohdaksi. Ja tämä toinen on sitten jossakin potentiaalissa. No nyt nämä olisivat metallilevyjä. silloin me tiedetään jotakin siitä sähkökentästä, mikä siinä syntyy. Se sähkökenttä on kohtisuorassa tätä levyjä vastaan, tota vastaan ja tuota vastaan. Mä nyt oletan, että toi V0 on positiivinen, jolloin sähkökentän suunta on, on näin, että se on poispäin sitä positiivisesta levystä ja kohti sitä pienemmän potentiaalin
levyä.
No. No nyt se sähkökentän täytyy niin kuin jotenkin sitten tuota noin tuo sähkökenttävektorin täytyy jollakin lailla pyörähtää semmoiseksi, että tuo suunta muuttuu. No tämä olisi nyt ehkä hyvä arvaus sille, että okei, se jotenkin kivasti kaarella menee tuolta pinnalta toiselle, jolloin nyt tuo rupesi näyttää siltä, että kannattaisi sekä koordinaatisto valita näin ikkäästi, sylinterikoordinaatisto, x-akse. Ja akselit kannattaa aina valita kivasti, niin valitaan x-akseli tuohon ja y-akseli tuonne. Ja silloin tuo toinen levy tuolla on jossakin kiertokulmassa teetta. Vastapäivään kiertää se kulma sitten tuonne L-lle, kun sylinterikoordinaatistossa operoi. Ja nyt tuota noin tällä kondensaattorilevyjen välissä on voimassa Laplace yhtälö S phi z, eli Laplace yhtälö sylinterikoordinaatistossa. Ja Laplace operaattori sylinterikoordinaateissa on tämän näköinen, niin kuin äsken katsottiin. Ja nyt tämä muuttuja, huomatkaa, muuttuja on fi, eli se kiertokulma, se koordinaatistossa, sitä merkitään fiillä. Ja nyt tässä toi teetta, se on nyt luku, se on tämän nimenomaisen kulman suuruus, eikä muuttuja. Jolloin yleisesti nyt tässä toi potentiaali riippuu S-stä, fiistä ja Z-stä, jolloin se kirjoitettaisiin tämän näköinen ylite ja separoitaisiin ja niin edelleen ja niin edelleen. No nyt, jos nuo on tosiaan kondensaattorilevyjä tuossa, niin tämä levy, koska mennään tuossa X-akselia pitkin, niin silloinhan se on S-tasossa tuossa, kun se menee orikosta tasan poispäin, eli S-koordinaatin suuntainen, ja sitten kun Z-koordinaatti tulee suoraan ulos, niin se on myös Z-tasossa, eli se on SZ-tasossa tämä levy, ja kun se on metalli, niin se on tasapotentiaalipinta, kun mennään tätä levyä pitkin mihin suuntaan hyvänsä, niin potentiaali ei muutu. Eli tuosta niin kun nähdään, että siis SZ-tasossa potentiaali ei muutu tässä reunalla, niin silloin tässä yhtälössäkään ei se muutu. Eli kun mennään tuon potentiaali, katsotaan osittaisesti derivaatta tuolta yhtälöstä, se on nolla ja Z-suhteen se on nolla. Eli tämä nähdään nyt, että okei, tämä romahtaa yhden ulottuvuus, riippuu vain fi-koordinaatista, joten tämä Laplace-yhtälö romahtaa yhteen dimensioon. No entäs tämä toinen levy? Eli tämä on nyt selvänä, että tuo x-koordinaatti on tuon sylinterikoordinaatissa, se on sn-suuntainen. No tämä toinen, kun tässä on fiksusti valittu nyt tuo koordinaatisto, niin silloinhan tämä on tämä levypinta tässä suunnassa on koko ajan poispäin orikosta, eli se on S-koordinaatin suuntainen, kun se on tuossa, tämä Z-koordinaatti on nyt tuosta katsotusta tasosta poispäin, niin ikään tämä pinta on SZ-tasossa, eli sielläkään ei SZ-tasossa potentiaali muutu. Ja ei sieltä jää kuin fi-koordinaatti mihinkään muualle. Eli nyt ratkaistaan tuo Laplacen yhtälö tuolla levyjen välissä. Eli siinä se menee nyt. Tässä se lähdetään tuosta potentiaalista. Toi voidaan nyt ei olla S0, kun ollaan vähän etäämmällä. Eli se voidaan supistaa sieltä pois. Jää 2 kertaa siinä suhteen derivointi. Ensimmäinen derivointi antaa, että yksinkertainen derivointi on vakio, ja siitä järjestelemällä potentiaali ja kulma eri puolille yhtälöä ja integroimalla puolittain saadaan, että potentiaali on a fi plus b. Ja nyt reunoilta pitäisi saada a ja b ratkaista. Fi on 0, eli ollaan täällä kulmassa, potentiaali on 0, ja kun fi on 0, niin sieltähän tulee se, että v on yhtä kuin b, eli 0 on yhtä kuin b, b on 0. Ja toinen reuna, fi on tuo kulma, mikä se on, teetta, v, silloin se on v0, v0 sijoitetaan v paikalle, ja b oli jo 0, niin a on potentiaali on a per teetta, ja silloin kun yhtälö tuosta pyöräytetään, niin a tulee 1 per teetta. Eli tuo potentiaali sitten on fi per teetta tässä välillä toista reunaehtoista. Eli siinä tämä symmetria, mikä siellä on, niin se on sylinterikoordinaatiston symmetria. Silloin päästään tuohon ratkaisuun. No, nämähän on nyt äärellisiä nämä sylinterikoordinaatiston levy, mutta mitä tuossa reunalla tapahtuu, että meneekö tuossa nurkassakin nyt tuo kenttä nätisti tätä sylinterikoordinaatistoa pitkin. No ei. Kyllähän siinä tulee se, että tämä symmetria prakaa, kun tämä levy ei jatku sitten tässä, vaan se rupeaa pullistumaan tuo kenttä tuolta kondensaattorilevyjen välistä pois. Jos ei siinä ole mitään systeemiä, joka ohjaisi sitä jotenkin. No, täällä keskellä tämä toimii ihan hyvin, ja sitten mitä tässä reunalla on, että tässä tulee pientä poikkeamaa, ja siinä puhutaan noin yleisesti, että siinä on jotakin reunaefektejä sitten, että tämä ei noudata ihan täydellisesti tätä tilannetta. No niin. Toinen tapaus yhteenulottuvuuteen supistuvasta Laplacen yhtälöstä, toinen esimerkki. Meillä on maadotettu johdepallo, joka on ympäröity sitten potentiaalissa V0 olevalla johdekuorella. Ja tämä olisi nyt pallosymmetrinen tilanne, eli siellä tämä Laplacen yhtälö olisi pallosymmetrinen r:stä, t:stä ja fi:stä riippuva funktio. Ja tämän pitäisi olla 0. No nyt tämä on pallosymmetrinen tilanne. Tuo potentiaali riippuu vain koordinaatista r. Että jos nämä on pyöreitä palloja, joissa ei ole kyhmyjä, niin ei. Vaikka tätä pallosysteemiä pyörittää kuinka, niin se on ihan saman näköinen. Se on täysin mielivaltainen valinta se, että mitä nuo teetta ja fi on. Eli tämä on kiertosymmetrinen ja sitten symmetrinen myös fiin suhteen. Nämä on täysin mielivaltaisia valintoja. Toi täys Laplacen yhtälö pallokoordinaatistossa on ton näköinen, mutta kun fiistä eikä teettästä tuo potentiaali ei riipu, niin näistä tulee nollaa ja Laplace-yhtälö romahtaa yhdeksi koordinaatiksi R, joka on etäisyys tuolta systeemiä, tuon pallosymmetrisen systeemin kesken. Ja silloin meillä on tuossa Laplace-yhtälö, lähdetään ratkomaan sitä, tuo 1 per R, se häviää siitä heti, ja tämä on nolla silloin, kun tuo derivoinnin alla oleva olio R toiseen D, ja derivaatta potentiaalista silloin, kun tämä olio täällä on vakio. Kirjoitetaan näin. Ja sitten järjestellään termit, erotellaan muuttujat. Potentiaali on toisella puolella, R:stä riippuva tavara toisella puolella. Integroidaan puolittain. Toiselta puolelta tulee potentiaali ja toiselta tulee ton V per R toisen integraali, joka on miinus V per R plus vakio K, joka on sitä integroimista tuleva vakio. No nyt, kato, ruvetaan katsoa. Tuossa reunalla R on 1, potentiaali on 0. Sijoitetaan tänne, että tänne lausekkeeseen ensinnäkin sijoitetaan se, että R on R1, ja potentiaali silloin on 0. Tästä tuo vakio K pystytään ratkaisemaan. Se on B jaettuna R1. Katsotaan toinen reuna. Ton pitemmälle ei päästä, mutta vakiot K ja B on nyt sidottu toisiinsa. Ja nyt tämä on etuviisaasti kirjoitettu kivasti tuohon, että siitä päästään eteenpäin. Eli tänne sijoitetaan nyt K paikalle seuraa toisen reunan yhtälöön, jossa on tuo potentiaali reunalla R2. Yhtälö tiedetään, sijoitetaan K sinne ja tämä potentiaali pitää olla V0. Ja tässä nyt pienen järjestämisen jälkeen nähdään, että tuo potentiaali V0 on kaiken kaikkiaan sitten P kertaa R minus R2 minus R1 jaettuna R1 R2. Ja sieltä nyt sitten B ratkeaa, että se on jotakin näistä säteistä ja potentiaali V0 riippuvaa. Ja tämä voidaan viedä takaisin tuonne koon lausekkeeseen, jossa oli vielä B aukinaisena. Sijoitetaan B sinne ja saadaan koon arvoksi R2 per R2 minus R1 V0. Ja tässä meillä on nyt sitten tulos. Sijoitetaan K ja sijoitetaan B tänne yhtälöön ja pienellä muokkauksella saadaan termiä vähän järjesteltyä, saadaan tämä ehkä nätimmän näköiseksi tuo potentiaalin lauseke. Eli tämä on toinen esimerkki siitä, että mitä tehdään silloin, kun meillä on se tilanne, että meillä on symmetrian ansiosta tämä tilanne kitistyy sellaiset, että siellä on vain yksi muuttuja, joka merkkaa tuon potentiaalin suhteen. Okei, lisää Laplace-yhtälö ratkaisemista tulee sitten tuonne treeneihin, ja sinne tulisi nyt, siinä on kaksi tuommoista pitkähköä tehtävää. Tulee toinen on nyt se dipolin kentän ratkominen, miten se tapahtuu silloin, kun meillä on fysikaalinen dipoli, miten se sieltä ratkotaan. Siinä ei tarvita Laplace-yhtälöä, eli se on suora integrointi. Sitten Laplace-yhtälö, kun meillä on tuommoinen potentiaali laatikko kartesiisissa koordinaateissa. Ja sitten ehkä yksi tehtävä vielä sitten tuota noin tuosta yhden dimension tuota noin tapauksesta yhden dimension tapauksesta Laplacen yhtälöä ja otetaan semmoinen tapaus, että siellä on yksi dimensio, mutta sitten että näitä reunaehtoja olisikin vähän laajempi valikoima. Ainakin yksi semmoinen tehtävä sitten treenattavaksi. Okei. Ja mennään seuraavaan tuota noin asiaan, eli eristeet. Sähköiset eristeet. Eli nyt meillä on ollut tähän asti sähkökenttä, käsitelty sähkökenttää vapaassa avaruudessa, jossa tuota sähkökenttä voi käyttäytyä villisti ja vapaasti, ja jossa merkkaa ainoastaan varaukset, aito varaus tuottaa kenttää. Mutta sitten kun meillä on eristeitä, ja kun eriste tungetaan sähkökenttään, niin siinä tapahtuu se, että eristeaine se tarkoittaa sitä, että sähkö ei pääse liikkumaan vapaasti. Mutta kun se tungetaan sähkökenttään, niin kyllä se yrittää. Varaus yrittää liikkua siellä. Mutta kun varaukset on kiinni atomeissa, niin ne pääsee liikkumaan vain hyvin rajallisen matkan. Ja lopputulemana on se, että eriste sähköpolarisoituu. Se, että varaus liikahtaa pikkusen, se kokonaisvaraus liikahtaa pikkusen toistensa suhteen, jolloin se rupeaa näyttämään systeemi sellaiselta ikään kuin siellä olisi tai siellä itse asiassa onkin varausta, että varaukset liikahtaa vähän erilleen ja silloin kun ne on tosiaan eivät peitä toisiaan kokonaan, niin syntyy ne tuota noin erilleen liikahtaneiden varausten sähkökentät ei kumoa toisiaan, vaan syntyy semmoinen tilanne, että se eriste synnyttää sähkökenttä. Eli mitä siinä nyt oikein tapahtuu? Eli eristeet on ensinnäkin aineita, että ne ei johda sähköä. Eli siellä ei ole vapaasti liikkuvia varauksen kuljettajia. Tuo eriste voi olla sähköisesti varautunut, että siellä on aitoa varausta. Eristeessäkin voi olla aitoa varausta, eli siellä on elektroneiden yli- tai alijäämää. Että se, otatte muovisauvaa ja hierotte sitä kissan nahkalla. Niin teillä on varautunut muovisauva sen jälkeen. Siinä on aitoa varausta silloin. Eli siellä on noin, nyt mä en muista kummin päin, mutta joka tapauksessa siellä on elektronien joko yli- tai alijäämä. Mutta se varaus ei nyt sitten sen kummemmin liiku siellä vapaasti siellä eristeessä. Sitten jos sitä eristettä tökätään jollakin johteella, niin sitä johdetta pitkin tämä aitovaraus sieltä kyllä häviää. Mutta mitä nyt sitten ruvetaan katsomaan, tämä polarisoituminen, niin siellä on kuitenkin sähkövarausta ja esimerkiksi vesimolekyyli, eli se koostuu sähköisesti varatuista osista. Siellä on kolme ydintä ja sitten elektronipilveä siinä ympärillä. Ja vesi on sinänsä eriste, mutta vesi ja vesimolekyylin kokonaisvaraus on nolla, mutta koska täällä atomissa itsessään on ytimien sähkökentät ja täällä on ytimien sähkökentän epätasapaino sillä lailla, että happi atomin ydin on vähän jytevämpi kuin noi vetyatomien ytimet, niin se repii sitten suuremman osa elektroneista tuonne puolellensa ja näihin noin vetypäihin jää positiivista varausta, kun tämä happirohmu on siellä vedellyt itsellensä haalinnut suuremman osan noista elektroneista. Eli siitä tulee sähködipoli sisäisen kentän ansiosta. Nyt, eli sisäinen sähkökenttä tekee siitä vesimolekyylistä dipoa. No hetken päästä me katsotaan, mitä tapahtuu, kun eriste tungetaan. Joku eristeaine, joka on symmetrinen, tungetaankin ulkoiseen sähkökenttään. Se sähkö polarisoituu, meillä on ulkoinen sähkökenttä, täysin symmetrinen atomi. Sanotaan, että siinä on helium, niin se on varmasti täysin symmetrinen joka päin. Ja ei tykkää edes muodostaa molekyyliä. Ja nyt tästä syntyy sähködipoli silloin, kun tämä laitetaan ulkoiseen sähkökenttään, niin ydin pyrkii liikahtamaan tuonne sähkökentän suuntaan ja elektronit vasten sitä sähkökenttää, jolloin nämä ei osukaan kohdakkain ytimen pistemäisen varauksen kenttä ja sitten tässä ympärillä olevan elektroniverkon kenttä, niin ne ei osukaan kohdakkain, vaan tämä rupeaa näyttämään sähködipolilta, että täällä on negatiivista varausta tuolla päässä ja positiivista varausta tuolla päässä sen takia, että se on ulkoisessa sähkökentässä. Englanninkielisistä termeistä insulator, koska se eristää. Ja siitä insulatorista puhuttaessa puhutaan, että tässä meillä on nyt tämmöinen muovimöhkäle. Ja dielectrics viittaa nyt siihen, että se on eristeainetta ja että siihen syntyy sähköpolarisoituma, että siinä on kahdenlaista sähköä, että se on dielectric. Ja katsotaan nyt sitten, että miten se sähköpolarisoituma oikein syntyy. Ja johdetaan tämmöinen tapa, joka perustuu näennäisvarauksiin, miten sen sähköpolarisoitumasta aiheutuva sähkökenttä, miten sitä voidaan kuvata. No, sähköpolarisoituman muodostuminen, että mä nyt jo puhuin lävitse, eli kun tunnetaan atomi sähkökenttään, elektronit liikahtaa vastenkenttää, ydin liikahtaa kentän suuntaan, jolloin noin kokonaisuudessaan tuolla toisessa päässä on enemmän negatiivista varausta ja toisessa päässä enemmän positiivista varausta. Eli tässähän on nyt se tilanne, että tässä on nyt sellainen tilanne, että kun meillä oli se dipoli, jos sanottiin, että okei, tuossa on positiivinen varaus, tuossa on negatiivinen varaus, ja näiden kahden välimatka kertaa sitten tämä yhtä suuri varaus kummassakin, niin siitä saadaan sähködipoli. Siinä ytimessä on Z kertaa alakeisvaraukset, ja elektroneja on täysmäärä, niin se kokonaisvaraus on sitten Z kertaa E, ja kun nyt sitten elektronien painopiste on D verran erillään siitä ytimen painopisteestä, niin siitä tässä meillä on nyt sähködipolikaltainen olio, jonka dipolimomentti määritelmän mukaan on toi kokonaisvaraus kertaa sitten tämä painopisteiden erotus. No, jos meillä on mölkkyeristettä, niin se koostuu monesta atomista näin ikäästi. Ja ne kaikki polarisoituu sähkökentässä. Jos me otetaan nyt tuommoinen koppi tuolta keskeltä ainetta ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun paiskataan sähkökenttä päälle, nämä liikahtaa nämä elektroniverhot ytimeen nähden, mutta mitä tapahtuu täällä tämän kopin sisällä, sieltä virtasi elektronit yhteen suuntaan, mutta toiselta puolelta tuli tavaraa lisää sisään. Eli tuolla aineen sisässä olevassa tuota noin, alueessa, niin siellä ei tällä aineen sisällä kokonaisvaraus ei missään alueessa muuttu. Mutta täällä pinnalla, täällähän ei ole mitään, mikä kompensoisi tämän elektronin, kun elektroni pullistuu tälle reunalle ja se, että tuonne reunalle, tuolta reunalta elektronit häviää, niin tässä tulee tälle kappaleelle sähköpolarisoituma, eli tuolla on positiivinen tuo reuna ja negatiivinen tuo reuna. Ja tämä on nyt isompi ja selkeämpi efekti kun yksittäinen atomi, niin sehän on hyvin pieni se dipoolimomentti, mutta kun tässä nämä dipoolimomentit vahvistaa toisiansa, niin tuloksena on se, että siinä on ihan makroskooppinen kenttä sitten näennäisvarausta täällä pinnalla. Nyt puhutaan, että tässä on tämä on näennäisvarausta, mikä on täällä pinnalla. Kun tämä sähkökenttä häviää, nämä nytkähtää takaisin paikallaan ja voila, se on mennyt. Ei ole enää mitään varausta. Ja nyt mä juuri puhuin, että täällä keskellä ei mitään tapahdu, että siellä ei tule varausta. Mutta se riippuu nyt tästä kentästä, että millainen tämä kenttä on. Jos tämä kenttä on homogeeninen, niin käy just näin, että tämä varaus menee pinnoille. Jos on epähomogeeninen kenttä, niin silloin käy niin, että tuonne keskelle voi syntyä se tilanne, että siellä on näennäisvarausta, joka on varaustiheyttä, eli avaruudessa olevaa varausta. Ja nämä näennäisvaraukset on semmoisia, että se on näennäisvarausta sen takia, että kokonaisvarauksen määrä pysyy ennallaan, ja kun ulkoinen sähkökenttä häviää, niin nämä tasapainottuu ja sitä ei enää ole siellä, mutta se on ihan, niin kuin Coulombin mielessä, se on ihan oikea varaus. Että se ei ole sillä lailla näin näistä jotenkin mielikuvia. Semmoisia aineita, jotka säilyttää tämän sähköpolarisaatiosa sähkökentän hävittyä, niin niitä on myös olemassa. Niin sanotaan elektreeteiksi, että tämmöisiä on. Samalla lailla kuin on aineita, jotka säilyttää magnetoitumansa silloin, kun ulkoinen sähkökenttä häviää. Ja niistä tehdään näitä jääkaapiovimagneetteja sitten. Näillä elektreeteille ei ole mitään semmoista kivaa käyttöä, että niitä myytäisiin matkamuistun ymmärrä, ovella, että tästä olisi tämmöinen kiva Venetsian kuvalla varustettu elektreetti. Nämä oli semmoisia olioita, jotka herätti mielenkiintoa parissakaan vuotta sitten, mutta sitten Volta meni keksimään paristoon. Ja se mielenkiinto niitä kohtaan hävisi. Semmoinen tekninen härpäke on olemassa kuin elektreetti mikrofoni. Mulla ei ole aavistustakaan, miten se noin teknisesti toimii, mutta sellainen on. Okei, se oli ihan sivupolku. No, nyt jos katsotaan risteen sähköpolarisoitumaa, että jos toi atomien lukumäärätiheys eristeessä on N, eikä se ole N kappaletta atomeita kuutiometrissä. Ja jokaisen atomin varausluku on Z, niin sinne pinnalle indusoituu varauskate sigma B, eli tämä on nyt se näennäisvarauksen indeksi B, niin kuin bone charge. Muutama kommentti siitä hetken päästä. Nyt tuo yksittäisen atomin sähköpolarisoituma on nyt se ZE kertaa sitten se pieni matka D, minkä elektroniverhon ja verho ja atomin ydin liikahtaa toisiinsa nähden. Ja tämä pintavaraus on nyt toi, ei atomien lukumäärä, vaan lukumäärätiheys. kertaa, kuinka paljon per kuutiometri näitä olioita on. Ja tuohan voidaan nyt kirjoittaa silloin, että se on se dipolimomentti, dipolimomentin suuruus. Ja dipolimomenttihan on aina vektori, niin nyt voidaan kirjoittaa se vektorina. Ja nyt jos tehdään tämä vektorimerkinnöin, eli se varauskate kertaa tuon pinta-alkio, eli tämähän on niin kuin varauksen määrä, nyt kokonaisvarauksen määrä, varaustiheys ja kokonaisvarauksen määrä jollakin tuollaisella pinta-alkiolla, joka pinta-ala siinä on jonkinnäköinen hyvin pieni siivu pintaa. Eli tämä on nyt siis varaustiheys kertaa pinta-ala, niin se on se pinnan kokonaisvaraus, niin se on n kertaa tuon dipolimomentin ja tuon pinta-alkion pistetulo. Eli jos se, no nyt se esimerkki kuva tehty sinne, että sähkökenttä oli sen pinnalle kohti suora, mutta jos tuo indusoituva dipolimomentti ei ole kohti suorassa pintaa vasten, niin tuo pistetulo pitää nyt huolen siitä, että se pinnalle indusoituva varauskate tulee oikein. Ja nyt sitten vielä se, että huomataan, että tuo pinta-alkion suuntaus on niin kuin normaali, pinnan normaali vektorin suuntaus. Ja merkitään nyt täältä tästä lausekkeesta toi n kertaa p, eli se lukumäärä tiheys kertaa yksittäisen atomin dipolimomentti. Merkitään sitä tällaisella isolla p:llä, joka on sähköpolarisoituma. Eli se on sen dipolimomentin tiheys aineessa, että kuinka paljon dipolimomenttia sinne aineeseen syntyy siitä, kun se tunnetaan sähkökenttään. Ja silloin toi voidaan kirjoittaa toi sigma p, eli pinnalle syntyvä varauskate on toi sähköpolarisoituman ja pinnan pintayksikkövektorin pistetulo. Ja nuo da:than on saman suuntaan. Eli tämä identiteetti on siellä vallitseva, että tuommoinen pinnalle syntyvä näennäisvarauskate syntyy kun se aine polarisoituu. Näyttää siltä se polarisoitunut aine, kuin sen pinnalla olisi varauskate sigma p, joka voidaan laskea tuon sähköpolarisoituman ja pinnan normaalivektorin pistetuon. No, otetaan tämä sama asia nyt vähän järeämmällä matemaattisella arsenaalilla. Eli otetaan nyt sitten toi sähködipolin potentiaali. Eli se on sähködipoli, jolla on dipolimomentti p ja etäisyydellä r orikosta, tämä on se potentiaali. Jos se dipoli ei ole orikossa, eli meillä on vähän erilainen tilanne, ja nyt kun me käsitellään monta dipolia, niin eihän ne kaikki dipolit voi olla orikossa, niin tämä potentiaali täytyy kirjoittaa näin ikkäästi, että se dipolit ovat joissakin pisteissä r pilkku, ja potentikenttä pisteessä r on sitten näin, riippuu siitä, että nämähän on samat lausekkeet, nyt vaan on kirjoitettu tuon r paikalle tämä r minus r pilkku, kun se dipoli ei ole orikossa. No, ajatellaan nyt, että siellä aineessa on jatkuva jakauma dipoleita, eli niitä polarisoituneita atomeita, niin että tämä dipolimomentin tiheys, eli sähköpolarisoitumisella aineen sisässä, on P. Ja nyt tämä P on paikan funktio, voi olla, että ei ole mitään syytä, miksi se sähköpolarisoituma olisi sama joka paikassa. Esimerkiksi jos se sähkökenttä on sellainen, että meillä on aineklöntti tässä ja tuolla sähkökentän tuottaa tuossa vieressä oleva hirmuisen suuri pisteenvaraus. Eihän se silloin ole homogeeninen, kun se on pallosymmetrinen kenttä. Se riippuu paikasta. Ja se, että toi dipolimomentin tiheys riippuu sitten paikasta siellä eristeen sisällä. Jos me otetaan nyt tuolta infinitesimaalinen pikkunen tilavuusalkio d tau pilkku näitä dipolimomentteja, niin sen d tau varauskökkäreen dipolimomentti on tämä dipolimomentin tiheys, eli sähköpolarisoituma kertaa sen tilavuusalkion koko. Ja potentiaalipisteessä R, jossa sitä nyt sitten lasketaan, on näiden kaikkien tau-tilavuuksien, dipolimomenttien potentiaalien summa. Ja sitten kun tuo D-tau lähestyy nollaan, niin siitä summasta tulee integraali. Eli päästään tämän näköiseen lausekkeeseen. Potentiaali on integraali, jossa on nyt sitten integraalin alla on tuo lauseke. Eli tuossa on nyt sellaisen, meillä on nyt joku makroskooppinen möhkäle eristeainetta ja siellä on d tau tai toi, tuo pr pilkku sähköpolarisoituma kertaa d tau, niin ne on näitä yksittäisiä olioita, joiden dipolikentät lasketaan yhteen ja sitten tuolla ollaan tuo lauseke, joka kertoo, että miten ne paikat vaikuttaa toisissaan. No, siitä muodostuu sitten sähkökenttä, joka on sen saadun potentiaalin gradientti, että siitä päästään sitten siihen potentiaaliin. Okei, no miten tästä edetään? Huomataan, että yksi per R, gradientti pilkullisten koordinaattien suhteen, eli derivoitavana on nyt tuo R-pilkku. Huomataan, että kun tämän derivoinnin tekee, niin siinä on ensiksi tuon ulkofunktion 1 per R minus R, tuon derivaatta, niin sehän on potenssi putoaa ykkösellä, ja sen jälkeen sisäfunktion derivaatta, eli sieltä tulee R-pilkun suhteen derivoittaessa, niin sieltä tulee toi R minus R. Ja kaikestaan tästä tulee tuosta gradientista R-pilkun suhteen derivoitaessa tulee tonnekäinen. No, tämä nyt on taas, että huomataan tämmöinen asia, että tämä nyt heti ensimmäiseksi olisi tullut mieleen, että lähdetäänpäs derivoimaan tuon R-pilkun suhteen, niin saadaan jotakin hyödyllistä, mitä siitä saadaan tuosta derivoinnista. Siitä saadaan se, että hetkinen, meillä oli se potentiaalin lauseke, siellä oli R miinus R pilkku jaettuna pituutensa kuutiolla siellä lausekkeessa. No nyt kun mennään tätä derivointia takaisinpäin, niin nähdään, että hetkinen, tämähän on gradientti nyt 1 per R miinus R pilkku itsensä. Että tämä voidaan kirjoittaa nyt tämän näköiseen muotoon. No niin kuin sanotaan, että tähän nyt ei olisi heti huomannut, mutta kun tämä on joku laskenut jo valmiiksi, niin toistetaan, korostetaan ja vakuutetaan, että näin voidaan tehdä. Tämän vastaan nyt sitten tämmöinen, katsotaan, että mitäs täällä alla on. Siinä on joku vektorifunktio, joka on tämä sähköpolarisoituma. Ja sitten täällä on tämä skalaarifunktio 1 per joku etäisyys. Ja siitä otetaan gradienttia. Ja löytyy tämmöinen vektoriderivointi-identiteetti, jossa täällä puolella on nyt se vektorifunktio ja skalaarifunktio gradientti. Tuosta nyt kirjoitetaan ihan suoraan ja reippaasti, että jos meillä on nyt tunnistetaan täältä, että siellä on nyt toi PR, se vektorifunktio ja sitten tuo skalaarifunktion gradientti on tässä. Kun tästä identiteetistä nyt otetaan tämä yhdelle puolelle ja heivataan kaikki muu toiselle puolelle, niin kun nämä on tunnistettu täältä, että kuka on kekä, niin tämä on tämä. Tämä olisi nyt tätä, että siitä tunnistaa oliot, että nabla FA, eli tuossa on nyt F ja tuolla on A, ja gradientti siitä, ja sitten tuo on siirretty toiselle puolelle miinusmerkki, ja siinä on F edessä, eli 1 per tuon pituus, ja sitten tuo divergenssi tuosta A:sta, ja A oli S. P, joka on tuo sähköpolarisointi. No niin, nyt sijoitetaan tuon paikalle 2. Nyt on päästy edistymään yksinkertaisesta lausekkeesta, on päästy 2 integraaliin. Tästä nyt pitäisi sitten päästä johonkin fiksuun edistymään. Okei, otetaan ne tuonne Ensin meillä on tässä 1 termi. Ja tälle tehdään nyt semmoinen, että tuolla on nyt divergenssi jostakin vektorifunktiosta ja sen integraali jonkun tilavuuden yli. No divergenssilauseessa on justiin tämä samainen integraali vektorifunktion divergenssi ja tilavuuden yli integroidaan. Niin se on sama kuin tuon kyseisen vektorikentän vuo sitä tilavuutta ympäröivän pinnan lävitse. Käytetään tätä ja saadaan tuo muokattua semmoiseen muotoon, että tässä on nyt integraali tätä tarkastelutilavuutta. Mikä se tarkastelutilavuus nyt on? No se on se eristekappale, jonka ominaisuuksia, klönttieristettä, jota ruvettiin katsomaan. Tämä on nyt semmoinen pinta, joka on tosiaan niin kuin konkreettisesti jonkun eristekappaleen pinta. Ja saatiin muokattua, että siinä on tämän vektorikentän, joka oli se sähköpolarisoituma, sen vuo sen kappaleen pinnan läpi. Ja toisella puolella on sitten tuosta sähköpolarisoituman integraali sen koko tilavuuden yli. Sähköpolarisoituma jaettuna tuolla etäisyydellä. Ja nyt päästiin yhdestä integraalista yli tilavuuden, on päästy 2 integraaliin, josta toinen on pinnan yli ja toinen on tilavuuden. Ja nyt ruvetaan katsomaan, että pinnalla olevan varauskatteen, eli sieltä, että miten lasketaan potentiaali jos meillä on varauskate sigma jollakin pinnalla, ja tämä on luonnollinen 4 kaavassa 13, niin sille on lauseke, että se potentiaali lasketaan, että se varauskate, sen etäisyys kentän pisteestä, missä se lasketaan, ja integroidaan sen koko pinnan ylitse, mitä oltiin integroimassa. Ja täällä on nyt lauseke, jossa on vakiot on, pinnan yliintegrointi on, ja tuolla on muuten ihan sama lauseke, paitsi että siellä on sähkö polarisoituma, pistetulo, pinta on pinnan normaali yksikkövektorin kanssa on samaa kamaa kuin mikä täällä lausekkeessa on sigma R-pilkku. Okei, selvä. Määritellään tämmöinen polarisoitumavarauskate sigma B R-pilkulle, joka on identtisesti just tuo sähköpolarisoituman ja pinnan normaali yksikkövektorin pistetulo. Ja siinä on polarisoitumavaraus kate, mikä näennäisvaraus, joka näyttää olevan siellä pinta. No, mitäs toi toinen teille sitten? No siellä on se kolmiulotteinen varaustiheys, niin sen potentiaali, joka on sitten samalla luennolla seuraavalla kalvolla ollut, sillä on tämän näköinen lauseke, missä integroidaan varaustiheyttä pisteissä R-pilkku jonkun tilavuuden ylitse, niin siitä saadaan kyseisen varausjakauman potentiaali. Ja tässä termissä nyt on just samat osiot muuta, ja tuolta tunnistetaan, että okei, täällä tämä varaustiheys, niin se on divergenssi sähköpolarisoitumasta siellä kappaleen sisällä. Ja määritellään ja sanotaan, että toi olisi polarisoitumavaraustiheys, joka lasketaan siitä sähköpolarisoitumasta näin ikkäästi. Ja silloin, kun käytetään näitä lausekkeita, niin päästään näihin jo tunnettuihin lausekkeisiin ja operoimaan niillä. Päästään nyt siihen laskemaan se, mikä on sit sähköpolarisoitumasta aiheutuva kenttä. Mutta nyt se kauneus tulee myös siitä, että täällä on nämä integraalilausekkeet. Meidän ei tarvitse rajoittua nyt sitten ajatuksissa siihen, että se potentiaali pitäisi näiden lausekkeiden kautta integroida, vaan se polarisoitumavaraustiheys ja polarisoitumavarauskate, ne on siellä sen eristekappaleen pinnalla. Että kaikki lausekkeet, mitä nyt sitten tuolle niin kuin sähkövaraukselle tiedetään, että miten se synnyttää kenttää, niin ne on käytettävissä. Ei sen tarvitse mennä tuon integroinnin kautta. Siellä tulee tämmöinen idea. Eli sen sijaan, että integroitaisiin tämä hässäkkä, niin meillä on laskukaavat, että voidaan laskea, että okei, meillä on sähköpolarisoitunut kappale. Jos tiedetään nyt, että se on tällä lailla sähköpolarisoitunut, niin voidaan laskea tämmöinen polarisoitumavarauskate ja polarisoitumavaraustiheys. Ja varsin yksinkertaiset lausekkeet, varsinkin jos tiedetään, että mitä se sähköpolarisoituma on. Ja potentiaali voidaan laskea tosta, mutta niin kuin täällä mainitaan, niin nämä sigma polarisoituma varauskate ja polarisoituma varaustiheys, niin ne on Gaussin lain ja Poissonin yhtälön mielessä täysin kelvollista varausta. Ja sitten toi näennäisvara, Griffiths käyttää termiä bound charge, josta tulee toi yleisesti englannin kielessä käytetty termi, toi B-indeksi. Ja sitten vastakohta on free charge. Mutta ja suomeksikin näkee käytettävän tätä, että on vapaa varaus ja sidottu varaus. Ehkä tämän sidotun varauksen idea nyt on se, että kun se varaus on kiinni atomeissa, niin se ei oikein pääse liikkumaan. Mutta sitten tässä vapaassa varauksessa on se ongelma, että se sekoittuu sitten semmoiseen, että on vapaasti liikkuvaa varausta. Ja niin kuin mä sanoin, niin eristeessä voi olla vapaata varausta. Että jos eristeestä otetaan atomilta elektroneja pois, niin se siellä on silloin ihan oikeaa varausta, joka on riippumaton siitä, että pantiin se esine sähkökenttään tai ei. Ja se istuu siinä paikallaan. Eli suomenkielinen termi tälle free chargeille olisi aito varaus, ja sitten nämä polarisoituman varaukset, nämä olisi näennäisvarauksia. Näyttää, että siellä olisi varaus. Tämä näennäisvaraus on sitten pikkusen taas heiluti siinä terminä, mutta nyt käytetään. No, näennäisvaraustiheys, eli tuossa katsottiin, että yksittäinen atomi polarisoituu, elektroniverhot liikahtaa, ja tuloksena on se, että kun se varaus ei kompensoidu pinnalla, niin siellä polarisaatiovaraus keräytyy varauskatteeksi. Nyt kun katsottiin se lausekkeet, niin sieltä tuli myös tämä polarisoitumavaraustiheys. Ja mistä se tuli? Ja se tuli siitä, niin kuin mä ehdin sanomaan, että alussa oletettiin homogeeninen ulkoinen sähkökenttä. Mutta jos kenttä ei ole homogeeninen, niin polarisoituman varausta kertyy tänne eristeen sisälle. Ja tuossa nyt ikään kuin esimerkki siitä, että näin pääsee syntymään, jos kenttä ei ole homogeeninen. Ja tämä polarisaatiovaraustiheys, jos tiedetään, mikä sähköpolarisoituma on, niin sen divergenssin vastaluvusta saadaan polarisaatiovaraustiheys. Jos sähköpolarisoituma on homogeeninen, eli homogeeninen nyt tarkoittaa sitä, että se polarisoituma on X, Y, Z avulla voidaan kirjoittaa näinikkäästi, eli X, Y ja Z on tässä jotain kertomia, jotka on vakioita. Eli polarisoituma ei muutu kun mennään näiden koordinaattien suhteen, se on kirjoitettavissa tuolla lailla. Silloin tuo polarisaatiovaraustiheys häviää. Et siinä täytyy olla niinku muutosta yhteen suuntaan. Huomakkaan, että no X, Y ja Z, eli noi koordinaatit voi olla sitten erilaisia. Kenen tarvitse koordinaattissa akselin suuntaan sojottaa. Mutta homogeenisuus tarkoittaa nyt sitä, että se sojottaa johonkin suuntaan eikä muutu, kun mennään paikasta toiseen. No niin, sitten katsotaan vielä, että jätetään katsomatta, että kuinka toi aineen sähköpolarisoituma voidaan kuvata permittiivisyyden ja sähkösuspektiivisuuden avulla. Nämä oli kamalia kalvoja muutenkin, katsotaan ne ensi luennon alussa, jos katsotaan uudestaan. Eli noita tietoja te ette tarvitse siellä keskiviikon treeneissä vielä. Palataan niihin, jos siltä rupeaa keskiviikkona tuntumaan. Kiitoksia tästä.